will receive what God has for us. Communion Sunday po, next week, next Sunday. At ang December affair natin, please put in your calendar, December affair, sabihin mo sa katabi mo, December affair, sa Philippine Army Club, Officers Club, December 5. And I think the women ministry, meron kayong camp sa February, pero before that, you have your Christmas affair, December 12. Okay, December 12. Nagkaroon po ng three-day gathering, national prayer gathering, ang Intercessors for the Philippines, and gusto po nating mag-flow with the body of Christ, no? And mula po nung March, itong March 2010, we have been explaining dito po na we have entered, the Philippines has entered the Jubilee season. Amen? Sino naniniwala doon? For na nakabihag at napakaganda ng ating bansa mula nung hanggang mga 1940s hanggang pababa ng pababa. Ngayon po ay hindi na po maganda ang sitwasyon, pero sinabi po ng Panginoon sa mga leaders ng church, ng Body of Christ dito sa Philippines, and through the prophets, marami pong prophets na dumating, and pinroclaim po natin 490 years, that's 70 times 7, Jubilee of Jubilees, and naniniwala ang mga liderato ng katawan ni Kristo, the Body of Christ, that this Jubilee season maybe can last for 10 years. So we have started it this year, and within 10 years, nag-expect po tayo na magandang-magandang mangyayari sa ating bansa. Amen? It's the Jubilee season. And so, hindi po natin yun binibitawan, kahit hindi po pinayagan ng Panginoon na magkaroon tayo ng isang Kristiyanong presidente, pero hindi ibig sabihin na yung kanyang agenda o yung destiny ng ating bansa ay nawala na. Tuloy-tuloy po nating inaangkin na nasa period of Jubilee tayo, kaya wag po nating pabayaan ito. Amen? And according to the prophets, ang destiny ng ating bansa, we are going to be a righteous nation, sheep nation po tayo, magiging matuwid, magkaroon ng katuwiran, righteousness dito sa ating bayan. Amen? And we pray and we believe that one day the Lord is going to give us a righteous president. Amen? A Christian president. Number two, ang destiny ng ating bansa, the Philippines is going to be a blessed nation. Amen? Kung hindi man po, wealthiest nation of the world, one of the wealthiest nations in the world. Amen? Naniniwala kayo? Hallelujah. Based po sa mga studies, sa mga statistics, nakaupo po tayo sa napakayaman po ng ating bansa. Nasa atin po ang mga natural resources, nandyan lang po, naghihintay na lang na mabuksan. And ito ay mabubuksan sa pamamagitan ng panalangin ng mga churches. Amen? So, yan po ang destiny natin. Bubuksan din po ng Lord ito. One of these days, and during this Jubilee season, the Lord is going to open up all these resources, and we are going to be, ngayon po, nandun po tayo halos nasa kulela tayo, nasa halos bottom tayo, kasama natin ng mga Bangladesh as poor nations, pero darating ang panahon, tataas din po tayo. Amen? Aangat ang Pilipinas! Amen? We are going to be a blessed, very blessed nation, one of the wealthiest nations. And I really pray to God that we will live to see this fulfilled in our nation. Amen? And then, the third is, the Philippines is going to be a missionary sending nation. Amen? And the Philippines is going to bless many nations, especially po dito sa Asia. We are going to bless them spiritually because we are going to be missionary sending nations. Amen? And the theme for this year's National Prayer Gathering, Raise Up a Nation of Davids. And ang goal po ng Body of Christ ay by after 10 years, there will be 30% Christians, evangelical Christians here in the Philippines. Amen? Ngayon po, mga nasa 6 to 10% lang po tayo. But we believe that in 10 years' time, we are going to be 30%. Amen? At hindi po ito madali, mga kapatid. The devil will not just release this to us. So we have to fight the battle. Kailangan pong tuloy-tuloy natin itong ibabad sa pas. The battle is there. We are on continuous warfare. Hallelujah. I'm sure sila Brother Glenn mayroon namang upuan dyan somewhere. Dito sa harapan. Ushers, please take care of the seats. Amen. And through the prophets also, sinabi rin sa atin na kung gawin po natin ang ating part, lalo na sa pagbantay at panalangin sa ating bansa, our nation will continuously be protected from the calamities. Amen. May mga predictions po na pati mga islands po mawawala, ano? Islands in hindi kasama ang Philippine Islands. Amen. Marami pong mga tsunami, pinapaligiran po tayo, pero the Lord has been protecting us. Ha? Amen? And yung mga recent and past tsunamis, kung tingnan po talaga in the natural, dapat ihagip ang Pilipinas, pero meron pong anghel na nagbabantay sa ating bansa. Amen? And huwag po natin pabayaan ito. And so we continue to do our part as the body of Christ. Nasa kamay po ng katawan ni Kristo, ang ating bansa, ang future ng ating bansa. Amen? Because the Lord is overall. The Lord is in control. At sino po ang kamanggagawa ng Panginoon kung hindi tayo? And sa South Korea daw, alam naman natin ngayon ang South Korea, one of the wealthiest economies in the world, napunta po doon si Bishop Dan Bala is recently, and sinabi po sa kanya na ang prayer movement nila, South Korea is known for its, the churches in South Korea, they are known for their prayers, no? The prayer movement, sobra po ang panalangin doon. Nagpe-prayer and fasting sila ng tuloy-tuloy, and they have prayer mountains, and yung church pala na Yonggi Cho, sa mga new believers daw, tinuturoan na niya kaagad na mag 3-day fast. Kaya marami doon, nagpo 40-day fasting, etc. So that is the anointing. And the prayer movement pala in South Korea started in 1900s. No? 1900. And in 1949, that's 49 years. That's 7 times 7. 49 years na maumpisa nila ang kanilang prayer movement. 1949, katatapos lang po noon ng ang World War, di ba? Sobrang devastation sa Korea. Wala kang makita yung mga buildings doon talagang devastated. Puro destruction at lahat, no? And 1949, the pastors there declared jubilee for South Korea. And look at South Korea today. Amen? 77 times 7, 49 years after they started the prayer movement. Tayo po, Jubilee of Jubilees, 490 years. And so we have started to declare this Jubilee. And we believe that we will even surpass South Korea. Amen? Ngayon po sa South Korea, they have 30% of their population are Christians. Before, puro Buddhist po doon. And from the war-torn country, tingnan nyo kung paano sila tumaas at umangat ng husto. And sabi nila, the past 4 presidents that were Christians. No? So we believe that the Lord is going to give us a righteous president one of these years. Amen? And ang problema nila ngayon, South Korea, yung mga, dahil mayamang-mayaman na sila, ang kanila daw attendance sa mga prayer meetings nila ngayon, bumababa. Nawawala ng mga youth. No? Kasi nga, mayaman sila, so parang hindi na nila kailangan ng Panginoon. So, and the Spirit of the Lord told Bishop Dan Bala is na, the baton is being given now to the Philippines. Amen? Tayo na ngayon, tayo naman ngayon, ang susunod, tayo magkakaroon ng jubilee for our land. Amen? Hallelujah. Hallelujah. But we have so much to do, mga kapatid. We are part of the body of Christ, so we have to flow with the body for God's agenda for our nation. We have to participate yung sa tinatawag na 24 hours house of prayer. I will discuss this with the leaders later on. We have to do our part in active evangelism, and dito po sa ating Pastor Maxi, may I ask you to please come to the keyboard, Pastor Maxi. And we will always include this in our proclamations and in our prayers para sa ating bansa during our worship services. Amen? Amen? So God's agenda for Israel and God's agenda for our nation, wag po nating bitawan ang ating bansa. Kasi kung anong mangyari sa ating bansa, apektado tayong lahat. Amen? If our nation prospers, everybody prospers. If our nation goes down, then kasama po tayo dyan. And the Lord has given our nation, the stewardship of our nation, to us, the Christians, the body of Christ. Amen? And so let us all stand up. Meron po tayong awitin na inawit namin doon sa seminar na nationalistic na awitin to. So awitin din natin to stir up, just to stir up our hearts for our land. Pilipinas kong mahal. Hindi ito national anthem, pero lagay din natin sa ating dibdib ang ating mga kamay. No? And let us proclaim this. And after this, we'll let us sing "The Philippines is for Christ." Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong gagampanan ang lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y papantayan, Pilipinas kong hil. O mga kalalakihan lahat,
bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko ay buhay pa sa iyo'y ibigay.
Everybody, ang lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y pabantayan, Pilipinas ko. May I ask all the youth, lahat ng mga youth,
bayan ko'y tanging ikaw.
Especially for you, this is the charge of the Lord for you.
Ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibigay. Tungkulin kong kagampanan ang lagi kang pag-ibigay.
Everybody,
ang laya mo'y mapantayan, Pilipinas ko.
Everybody now, once again,
ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong gagampanan ang lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y pabantayan, Pilipinas kong
tungkulin.
Tungkulin kong gagampanan ang lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y pabantayan, Pilipinas kong hirap.
Hallelujah. Let's proclaim the Philippines is for Christ. Hallelujah. Father, we'll leave our nation into your hands right now, Lord. Be with us, O God. Huwag mo pong tanggalin, Panginoon, ang iyong pagtingin sa aming bansa. Patawarin mo kami, Lord, sa maraming mga kasalanan, O Diyos. Hallelujah. Tuloy-tuloy namin hinihingi ang iyong habag, Lord. Pagpalain mo ang aming presidente, Lord, at ang kanyang mga cabinet, Lord, ang Congress, ang Senate, at ang justice system namin, Panginoon. Tinataas namin lahat sa iyo, Lord. Ito, Panginoon, hallelujah, kami po ang katawan mo, Panginoong Jesus, at tinataas po namin ang aming bansa para sa iyo. And we proclaim right now that the Philippines is for Christ. Luzon, Visayas, and Mindanao. Hallelujah. Hallelujah. The heavens declare your glory. The nations bow before thee. And in this place
Let your praise arise.
The Philippines is for Christ. Hallelujah. Amen.
Jesus, in our hearts and in our lives, reign, O Lord of the heavens, the Philippines is for Christ.
Forever your name be exalted. And in this place, we lift your song aloud. The Philippines is
for Christ. Reign, reign, Lord Jesus.
Reign in Malacanang, Lord. Reign in Congress and in Senate. Reign, Lord, in our courts. Reign in the Philippine Army, Lord, the AFP. Reign in the Philippine National Police, Lord. Reign in all barangays. Reign in all cities, all towns, all barangays, Lord. Reign, Lord Jesus, in the hearts of almost 100 million Filipinos. Reign in our hearts wherever we are, Lord. Hallelujah. Protect our borders, oh God. Protect the islands, oh God. Lord Jesus, you are the Lord of the Philippines. The Philippines is for Christ. Jesus Christ is Lord of the Philippines.
The Philippines is for Christ.
Shout it once again.
The Philippines is for Christ.
Luzon, Visayas, and Mindanao, almost 100 million Filipinos proclaim that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. So let's go to the Word of God. Tuloy-tuloy po natin pinag-aralan ang seven churches, the letters of Jesus Christ to the seven churches. At ito po ang pinakahuli, pinaka-seventh church na pag-aaralan natin according to Revelation, Revelation chapter 3. Based po sa ating mga nakaraang lessons, we took up the letters of Jesus Christ sa mga churches nito sa Asia Minor, now Turkey. Nag-umpisa po tayo sa Ephesus, then Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and now is the Laodicea. And again, sinasabi po natin na napaka-importante po ang malaman ang letters or napag-aralan natin itong mga letters nito dahil I believe that these are representative churches na pinili ng Panginoon kasi ibang-iba po, iba-iba ang characteristics ng mga churches na ito, iba-iba ang mga sinabi niya dito. Walang dalawang church na pareho, kaya po pinili niya ito para iparating ang kanyang mensahe sa mga churches hanggang ngayon and through all the generations. No, kung ano ang puso ng Panginoong Jesus. Ano ang tingin niya sa mga iglesia, sa mga churches na sinasabi or na tinatawag ang sarili na Christian churches. And as a summary, dahil seventh church na po itong pag-aaralan natin ngayon, we have a summary po according to one of the commentaries that I have read. Summary po ng kanyang letters to the churches. No? So, first we have Ephesus. At just very quickly, pasadahan lang po natin. Ang kanya pong, ito, pakilala ng Panginoong Jesus sa sarili niya kung sino siya. And then we have the commendation, yung kanyang sinasabing, and then the rebuke, yung mga ayaw. Yung commendation, yung mga gusto niya sa church na yon, yung rebuke, yung mga ayaw niya. Tapos sinabi niya anong mga dapat nilang gawin and the promise, no? And so we will just take up pag-aralan lang natin konti, pasadaan ng konti itong commendation. Sa Ephesus po, nakita ng Panginoon na ang church na ito ay maganda ang kanilang mga ginagawa, hardworking sila, marami silang di sila nagtotolerate sa mga maling doktrina and endure hardships. Pero ang rebuke niya, nakalimutan na ang kanilang first love, no? So, lesson po natin yan na dapat huwag natin kalimutan. Kahit na marami-marami tayong ginagawa, we have always to go back to our first love. And sinabi ni Lord, remember what you have been doing, repent, and do the things that you did first. Ang sunod pong church, Smyrna, ito po ang suffering church. They suffer a lot of persecution and poverty. Wala naman pong rebuke sa kanilang Panginoon. Sinabi lang niya, huwag kayo matakot, tuloy-tuloy kayo maging faithful, and may mga promise siya. Ang ganda ng promises niya sa kanila pagka tuloy-tuloy silang matapat at kahit to the point of death, huwag po silang bumigay. Then the next is Pergamum. Dito po ay mayroon din siyang commendation na they remain true to Christ kahit na napagiligiran sila ng mga pagans, mga idols. Kaya lang, sabi niya, mayroong mga maling teachings dito sa church na ito. At sabi niya, mag-repent dahil sinusundan nila mga maling pagtuturo. Thyatira, gusto ng Panginoon ang kanilang love, faith, service, perseverance. Mga ginagawa nila, kaya lang may mga immorality saka idolatry doon sa church na yon. Kaya sabi ni Lord, mag-repent kayo at kung ano yung mga magandang bagay, eh yun ang ituloy nyo. Next please. Next, Sardis. Ito, sabi nga nun, marami kayong ginagawa, may reputation kayo na kayo ay buhay pero sa mata ng Panginoong Jesus sila ay patay. They are dead, no? So sabi niya, wake up and strengthen what remains. Remember what you receive. Obey it and repent. So yun ang sinasabi niya sa Sardis. Then Philadelphia, ito po yung pinakamagandang church dahil yung sinasabi ni Lord na tinutuloy ninyo ang ginagawa ninyo, yung mga gawaing pinagagawa sa kanila at sumusunod sila sa salita ng Panginoong Jesus at hindi nila dinedeny, no? In the midst of hardships, tuloy-tuloy nilang pinoproclaim ang Panginoong Jesus. At dito po, walang makitang rebuke. Wala man lang kahit na isang rebuke sinabi ng Panginoon. Yung ibig sabihin, yung hindi niya negative na nakikita niya sa church nito, wala po siyang makita dito at ang sinabi lang niya, sige, ituloy niyo kung ano yung ginagawa niyo. No, at ito ang gusto sana nating the ideal church, itong Philadelphia, na sana po ay matularan natin. At ngayon, pag-aralan natin ng Laodicea, ito po ang worst na church sa mga seven churches nito, wala kahit na isang makitang maganda ang Panginoon. Wala siyang commendation. You cannot see anything good or anything nice to say about this church. Tapos sinabi niya, lukewarm sila, neither hot nor cold. And yun po ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Amen? Can we have the lights? And ito pong summary na ito, isasama po natin to sa next issue ng ating news set so that meron po kayong record and mabalik-balikan natin. As I said, I cannot overemphasize the importance of these letters of Jesus Christ to the churches. Dahil dito po ay nakita natin ang pulso ng Panginoong Jesus. No? Kung ano ang nasa isip niya pag tinignan niya ang isang church. Ito, we believe that the seven churches ay representative, no? Example ng mga churches na gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng lessons from. Okay, so we are on Laodicea. Sabi natin lahat, Laodicea. Amen. This is in chapter 3 of Revelation, verse 14. But before we go to the Word of God, gusto ko pong bigyan ng background about the town of Laodicea. Ito pong lugar na ito ay isang trading center. Uli, no? Napaka-active ng trade dito at ang pinaka-main nilang product ay woolen cloth. Lalo-lalo na yung mga maitim na wool, no? And they're very, very rich. Banking center ito dati ng Asia Minor. Pag sinabi ng isa na nagtatrabaho ako doon sa city, most probably ang ibig niyang sabihin ay sa Laodicea siya nagtatrabaho. No? So banking center. And mga 30 years before na sinulat ng Panginoong Jesus itong letter na ito, about AD 60, na-destroy ng earthquake itong lugar na ito. But they are so rich nga, so wealthy na madali lang po nilang ni-rebuild uli itong town na ito. And so, sa lugar na yun po, may extremes. No? Maraming mayayamang mayayaman, pinakamaraming millionaires daw during that time, of course, the standard during that time, pinakamaraming millionaires noon na makikita mo dyan sa Laodicea. Pero marami rin pong mga pulubi. Marami rin silang mga beggars na masyadong mga nakakaawa ang mga itsura ng mga beggars. No? So, extremes. And hindi lang kayamanan, meron ang lugar na ito, kung hindi yung kanilang health din. Napakaganda rin ng climate at meron silang mga healing centers doon. At isa sa kanilang mga ginagamit ay, ito nabanggit ng Panginoong Jesus to sa kanyang letter, meron silang binibenta doon na parang powder no, na nilalagay nila sa mata, parang ointment. And nagpapaganda ng eyesight nila. Known daw sila for that, no? One of their medical products. At isang napaka-importanteng bagay ay, dyan sa lugar na yan, malapit doon sa Philadelphia, yung karatig bayan nila, meron po doon na spring. Spring na manggagaling po sa ilalim ng lupa. At siyempre, pag umaakyat yung spring na yan, makaka-gather ng mineral salts. No? Paglabas niya lagi sa lupa, mainit na mainit daw yan. No? Spring. Mainit na mainit yung tubig. Pagkatapos, aagos yung tubig, papunta sa dagat. Pagdating niya doon sa dagat, malamig na. Pero along the way, dadaanan daw yung lugar na yun na Laodicea. So pagdaan sa Laodicea, yung tubig na yan na dating mainit na mainit mula sa spring, pagdaan sa Laodicea ay maligamgam na, lukewarm na. O sabi sa Tagalog, malahininga. No? Pero pagdating daw doon sa dagat, it's very cold. No? So itong tubig daw na ito ay hindi nila pwedeng inumin ng lukewarm. And this is what the Lord Jesus referred to. Alam niya ang Panginoong Jesus sa kanyang mga teachings, kung ano yung nakikita po niya, yun ang kanyang ginagawa example, no? Para yung mga tao ay hindi mahirapang intindihin. So dito sa lugar na ito, isang town na ang mga tao ay maraming mga milyonaryo, mga mayayaman, although meron ding mga beggars, they are so engrossed with their wealth and their health. Tapos dito meron isang church. Itong church din po na ito ay nabanggit ni Pablo sa Colossians, ilang beses niyang binanggit na meron siyang concern sa church na ito. And itong church nito, makikita nga natin, sabi ko nga kanina, wala pong masabing maganda ang Panginoong Jesus dito. Wala siyang makomend, no? So pag-aralan natin kung bakit. Okay, so verse 14 of chapter 3 ng Revelation. Isulat mo sa anghel ng iglesia ng Laodicea, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi. One who is holy and true. Ang pakilala ng Panginoon is Amen, ibig sabihin po he is infallible, hindi po siya nagkakamali. And honest, the faithful and true witness. Sinasabi niya na lahat ng mga sasabihin niya dito sa church na ito ay mga katotohanan at direct to the point at hindi po siya yung paligoy-ligoy ang mga sasabihin niya dito sa church na ito. And then verse 15 to 17, ito po mga matitindi ng mga sinabi ng Lord. No? Very, very strong and terrible rebuke or indictment na matanggap ng isang church. At ang sabi niya, verse 15, nalalaman ko ang mga ginawa niyo. Ganun din po ang sinasabi niya sa lahat ng churches. No? Alam na alam ni Lord ang ginagawa ng lahat. Wala po tayong maitago sa kanya. And alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit, kunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Dito po, sa church na ito, wala pong makita sa letter ng Panginoong Jesus na mayroong trace ng idolatry doon sa church. Walang makitang trace na sa letter na mayroon doong mayroong paganism, na mayroong immorality na nangyayari sa church, na walang masamang mga doktrina. Wala pong ganyan. Pero bakit parang Napaka-terrible ng mga sinasabi ni Lord. But parang sobrang hindi niya kinagusto. Sobrang dissatisfaction ang makikita natin sa kanyang sulat. Ano po ang ayaw ng Panginoon sa church na ito? At ito po ay ang indifference. Lukewarm. Indifference. Grabe, no? Hindi natin akalain na gano'n, no? Posible po na dito sa mga sinasabi ni Lord, hindi mag-agree ang natural mind natin, hindi mag-agree ang mundo, pero remember, these are the letters of Jesus. So, hindi natin alam kung ganun pala ang nasa mind niya. Ayaw po ng Lord ng indifference. Sabihin mo nga, indifference. Parang walang pakialam. Malahininga. Maligamgam. In fact, ang Laodicea po ay nasa mga dictionary, nasa Webster, tinignan ko yung Webster dictionary ko, malaki nandun nga, no? Na nilagay na nila doon na Laodicea, ang ibig sabihin ay lukewarm, ibig sabihin ay half-hearted, ibig sabihin ay easy-go-lucky, easy come, easy go, no? Or lukewarm. So, ginawa ng adjective yung Laodicea dahil dito sa letter na ito ng Panginoon, no? So sabi ni Lord, I wish you were one or the other. You are neither hot nor cold. Hindi ka mainit, hindi ka rin malamig. Sana isa ka na lang sa hot ka na lang or cold, sabi niya. But you are lukewarm. Ayaw ni Lord, pag sinabing hot, we're talking here of a church, no? Sinasabi ni Lord, you, church, Laodicea, you are neither hot nor cold. Pag sinabi nating hot, siyempre, ang ibig sabihin sa isang church na hot, eh, halatang-halata na on fire yung church na yan para kay Kristo. Halatang-halata sa the way they worship, the way they praise the Lord, di ba? Hindi naman nadadaan sa lakas ng sigaw or ganda ng awitin, pero malalaman mo na nag-aalap ang puso sa pagsamba at pagmamahal sa Diyos. Excited ang mga tao tungkol sa Diyos. Amen? Yun po ang, I can say that is a description of a hot church. Excited yung mga tao. They come to church with sobrang expectation ng kanilang faith sa Panginoon. And of course, they are doing the works that God wants them to do. No? It's a praying church. No? So this could be considered as hot. Hot church. Ano naman po yung cold? Well, as far as the Lord is concerned, pag sinabi mong cold, then you are out of the church, no? Wala ka sa church, you're cold. Cold ang heart mo. Eh. So, hindi ka sumisimba, ayaw mong sumamba sa Panginoon. In other words, you're out. You are not a church. So, mas gusto parang pag tinanong natin, bakit parang mas gusto pa ni Lord yung cold, di ba? Ibig sabihin, you are not this church. Pero pagka lukewarm ka kasi, nandito ka sa church, sinasabi ni Lord, pero half-hearted. Nasa church ka, pero wala naman ang isip o puso mo sa pagsamba o sa Kanya. Please take note, the standard of Jesus is very high. So, yung pupunta ka, wala kang kagana-gana, half-hearted. Amen. So it's either you're very on fire or aflame sa Lord, or wag na lang, something like that. Pero kung lukewarm ka, nandito ka pero ang laylay ng isipan mo, parang napipilitan ka lang, or siguro pakitang tao or whatever is the reason of the church. No, I'm not talking about us. No, the church that is lukewarm, and whatever is the reason for that church to be there, sila lang po ang nakakaalam, but the fact is, half-hearted lang. Parang pakitang tao lang, no? Or nominal, yun ang sinasabi natin. Parang obligasyon. Pag pinag-uusapan na limbawa, yung God's agenda for our nation, God's agenda for the church, parang, so what? Parang ganun ba? Parang, wala ang puso mo doon sa mga naririnig mo. Pag nag-worship, siguro half-hearted nga. Posibleng lip service lang. pero wala sa puso, no? So yun ang sinasabi ni Lord. Bakit ayaw ni Lord yung ganong klaseng church, di ba? Because it is an insult to Him. It is an insult to the Lord saying that you are a Christian, you are the body of Christ, you are a church, and then you are giving it half-heartedly. Di ba? It is dishonoring Christ as the head of the church. So, ang isang church na hot or on fire, eh, naapektuhan po yung kapaligiran. For example, yung China, Chinese churches are always very much on fire. Chinese churches kasi underground sila. And that adds to their fire kasi patago silang nag-worship. Diba? And they suffer so much for their faith. No? So, pagka ang mga churches sa China ay very hot, yung kapaligiran po nila ay apektado. It's either marami ngayon ang gustong sumama sa kanila, pero marami rin namang galit sa kanila. Diba? So if both effects yun eh. Kung hot ang isang church, maraming persecution. No? Magagalit ang kalaban. Magagalit yung mga nasa paligid nila kung bakit nila ginagawa yun. So that's an effect of a hot church. No? It affects the community. Nasa mind ko nga, ano kaya, no? It's a challenge to our cell groups na you can impact your community. You can become a very hot cell group and nararamdaman ng community where you are. Diba? Nakikita nila ang rubdob ng iyong pagsamba. Nakikita nila yung pagbabago sa mga ugali sa mga members ng cell group. Nararamdaman nila kasi sila, inaabot sila. Sinasabihan sila, sama ka, sama ka. Ito yung gospel, di ba? Ibig sabihin, may impact ang ating cell group doon sa komunidad kung nasaan man tayo. So it's a challenge and I really pray that ganun po nga ang mangyayari sa atin. And so sa atin po as a church, so friends, well, I really believe na this year marami naman po naka-breakthrough sa atin. Amen? Marami po nga, we have been preaching about the three C's, the communion with God, our Christ-like character, transformation. We've been talking about commission, reaching out to the lost, and intercession. And I really believe na may mga nakasampa naman po sa atin from lukewarmness, from being nominal and nagkaroon ng karubduban sa ating puso tungkol sa gawain ng Diyos o sa pagmamahal natin sa Panginoon. But kayo po ang nakakaalam. No? Kayo ang nakakaalam, mga kapatid, kung nasaan kayo. Under what category are you? No? Are you hot? You are not cold because you are here. Di ba? Sama tayo sa church. But are you lukewarm? Isa po yan na wake-up call sa atin, Panginoon. Ano po ang sabi niya? Isusuka niya. Ngunit dahil ikaw ay malahininga, yun po ang nasa Tagalog version. But in English, it's lukewarm. Because you're lukewarm, no? Hindi mainit ni malamig, sabi ng Lord, isusuka kita. Very strong words from our Savior, from the Son of God. Sa English, I will spew you out. I will spit you out of my mouth. Ano ba ang mga, sa atin, in the natural, ano ba ang mga nasusuka natin? Ano ba yung mga nilalabas natin? Halimbawa, di ba, may nakain kang panis. Di ba? Yeah, ayaw mo. Susuka mo. O may nakain kang barang lason yata to, di ba? Mukhang lason or ano. Sabi nila, lasang ipis. Ba, nakakain ka na ng ipis? Ba't mo alam na lasang ipis? Or, lasang gas, di ba? O lasang sabon. So, sinusuka mo. Bakit? Ayaw mo. Ayaw mong pumasok sa sistema mo. Di ba? Ayaw mo. O kung minsan, yung sobrang nakakain ka ng sili. Ah, sakit. Ang hang, grabe. Ilalabas mo. Can you imagine? Ganun po ang suka. Ganun po ang sinusuka. Can you imagine the words of Jesus Christ? Dahil malahininga ka, dahil lukewarm ka, isusuka kita. strong words. Intolerable, di ba? He cannot tolerate it. So ano pong category natin? Just close your eyes right now. When I was preparing this, I was so affected by this. Kasi very strong po ang warning ng Panginoon sa atin. Just reflect right now. Where you are. Are you half-hearted Christian? Are you lukewarm? Are you nominal? Well, if you are not on fire, then you are lukewarm. Sabihin natin, Lord, ayokong isuka ako. Ayokong isuka ako ni Lord. Just start saying it. Ayokong isuka ako ni Lord. Ayokong isuka ako ni Lord. Ayokong isuka ako ni Lord. Sige, just say it. Everybody, if you feel that you are, or maybe everybody just say it. Ayokong isuka ako ni Lord. Lord, ayokong isuka mo ako, Lord. Ayoko, Lord. Ayoko, Lord. Ayoko, Lord. Ayoko, 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 hindi pwede, Lord. Hindi ako pwedeng isuka ng Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Just speak to us, dear Holy Spirit. Kayo lang po makakaalam, Lord. And I suggest, no, na sa, instead of sabihin mong, siguro naman, hot ako, siguro naman, ganito ako, mas maganda po siguro na mag-start tayo sa baba. So, Lord, I am lukewarm, Lord. I'm sorry. Lord, ayoko isuka mo ako, Panginoon. So help me, Lord. Ayoko po, ayokong isuka ako ng anak ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Verse 17. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. So isa pa po ito na ayaw ng Panginoon dito sa church na ito, Laodicea. This speaks of their independence. They are so wealthy. Masyado silang maraming pera. Very rich. And so sabi ni Lord, ang sabi mo, lahat ng bagay, meron ka. No? Nabibili, lahat ng bagay, nabibili ng kanilang pera. And so, you know, the Lord doesn't want independence. No? Ibig sabihin, yung, alam mo, kayang-kaya mo na. Alam mo, meron ka na. Hindi mo na siya kailangan. No? Number one na kailangan ng Panginoon, ang gustong-gusto niya sa atin ay maging dependent tayo sa Kanya. Amen? Na tayo ay, sinasabi natin, walang magagawa tayo kung wala siya. Kahit na marami na tayong pera, marami na tayong kayamanan, ayaw ni Lord na sinasabi mong you are self-sufficient. No? Na hindi mo na siya kailangan. At dito po, siguro sa ganitong klaseng church na sinasabi nilang, wala na silang kailangan pa. I'm sure ang prayer meetings dito ay dead, no? Yung prayer meetings, ibig sabihin yung meeting na para manalangin sa Panginoon. Kasi ano pang ipapalalangin nila? Dahil nasa kanila na lahat, no? Hindi na nila kailangan ng Diyos. So maybe here, very, very dead halos ang mga prayer meetings dito. And I remember noon yung nag-share yung isang kapatid natin taga Germany na yun nga daw ang sinasabi pag nag-share siya sa isang German, ang sinasabi ng German kayo mga Pilipino, sige, kailangan nyo yan. Kailangan nyo ang Diyos kasi mahihirap kayo. Pero kami mga Germans, we don't need Him because we are rich. My God, grabe pong mga salita yun. No? And so, ayaw po ni Lord yun. No? Gusto ni Lord, we humble ourselves before Him and we tell Him how we need Him. Amen? Kahit na mayroon kang lahat ng bagay, but the Lord wants us to humble ourselves before Him. And ituloy natin, so sabi niya, ako, sinasabi mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pero tingnan mo, anong sinabi ni Lord? Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad, at bulag. Grabe, sobrang rebuke niya dito sa church na ito. So sinasabi ni Lord na akala mo lang yun. Akala mo lang mayaman ka. Sinasabi mong mayaman ka at lahat ng bagay na sa iyo na. Sinasabi ni Lord, yun ang akala mo. Sa mata ng tao at sa mata mo, yun ang nakikita mo. Pero sinasabi niya, hindi mo nalalaman. No? They're ignorant of their real status. Spiritually, ang tingin sa kanila ni Lord ay mga pulubi. Di ba ang sabi ko, dun sa town na yan, merong extreme, maraming mayayaman, pero meron din namang mga pulubi. So sinasabi ni Lord, hindi ka mayaman. Hindi ka tunay na mayaman. Sa mata ko, ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad, bulag. Grabe. Ang description niya, no? Sa isang description ng isang talagang abang-aba, nakakaawa na pulubi. So yan ang tingin ng Lord sa kanila. O minsan, akala natin, iba pag nakakita ka ng isang bansa, for example, yung sa Africa or sa mga bansa na parang marami mga mahihirap, no? So, sinasabi natin, kawawa naman sila. Pero, si Lord ang tingin iba eh. Posibleng sa atin ang tingin natin ay isang bansa or isang church na apakayaman, ang laki-laki ng building, di ba? Napakayaman, all the instruments nandyan, yung ang gara-gara. Pero ang tingin ni Lord, iba. Posibleng iba, di ba? Kawawa naman sila. Parang ganyan, kawawa yung church na ito. Dahil sila ay very spiritually poor. So ano ang instructions ng Panginoon sa kanila? Verse 18, kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin. Katawa si Lord, no? Mayroon siyang sense of humor. Sabi niya, sige, gamitin mo yung pera mo kung kaya mong gamitin yan. Bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. The true gold, sabi ni Lord, sige, bumili ka sa akin. Ibig sabihin, siyempre, ang sinasabi niyang bumili, hindi naman yung pera nilang kailan. Bibigyan or manggagaling sa kanya ang true gold, the true riches. Ano po ang true gold na sinasabi ni Lord dito? Dinalisay na ginto. Ginto na dumaan sa apoy. Refined gold. Diba? Ang ginto po ay kailangan bago maging ginto, bago kuminang, magkaroon ng kaningningan, ay dadaan muna sa proseso yan, na sa furnace, dadaan sa apoy. Maraming proseso na para matanggal yung mga putik para lumabas ang kaningningan ng gold. So yun po ang sinasabi ni Lord, no? Bumili ka sa akin ng tunay na ginto. Dinalisay, yung dadaan sa sufferings, dadaan sa mga trials at mga testings para ikaw ay maging tunay na ginto. Yun ang tunay na ginto ng Panginoon. Amen? Sino po mga dumaan na sa tunay, nagkaroon ng tunay na ginto dito? Ilan lang? Mga dumaan sa sufferings, mga dumaan sa testings ng Panginoon, dumaan sa mga trials para tayo ay lalong kumintab at maging maningning sa paningin ng Diyos. Amen? Sino po ang tunay na ginto na sinasabi niya? And then, para maging tunay na mayaman ka, bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. So, kasi nga, ang kanilang produkto pa doon ay the black wool cloth, no? Masyado silang very proud dyan sa kanilang product na yan, that is, they are known for that all over the world during that time. So sabi ni Lord, huwag yan. Ang bilhin mo puting damit, bumili ka sa akin para matakpan yung kahubaran nyo. Diba? White, of course, represents righteousness. Diba? Kailangan maging maputi ang iyong puso. Matakpan yung iyong nakedness, ng iyong spirituality mo, parang hubad. No? Matakpan yan ng righteousness na galing sa kanya, sa Panginoong Jesus. And then sabi niya, at ng gamot sa mata ng ikaw ay makakita. Yun. Kasi alam nga niya na meron doong ointment na very known for that ang Laodicea. So sabi niya, sa akin ka humingi ng ointment para matakpan ang kabulagan mo. No? Kailangan mailagay yan sa iyong mata. Matakpan ang kabulagan mo sa katotohanan na ikaw ay isang maralita sa spiritually. In other words, sinasabi ng Panginoon dito na para mawala yung pagiging parang pulubi mo spiritually, yung pagiging nakakaawa na sitwasyon nila spiritually, na kay Jesus ang solusyon. Na kay Jesus ang paraan para matanggal yan sa kanilang buhay. Magkaroon sila ng tunay na kayamanan. Magkaroon sila ng tunay na kasuotan. Spiritually, matakpan ang kanilang pagiging hubad spiritually. At ang kanilang mga mata ay mabuksan at makita nila ang katotohanan. Amen? Galing kay Jesus lahat. Sabi niya, bumili ka sa akin. Sa akin ka kumuha. And then verse 19, sinasabi niya rito, tinuturuan ko at sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Ayan. He just wants to make it clear. Siguro sinasabi ni Lord, very strong itong mga sinasabi ko sa inyo. No? Sobrang palo, di ba? Sabi nga doon sa isang nabasa kong komentary, ano kaya daw ang reaksyon ng pastor nang tinanggap niya yung letter na to? Sobrang palo. Very strong words for a church. Yun, sinabi ni Lord na, kaya ako sinasabi sa inyo ito. Kaya ako kayo pinapalo ng ganito dahil sa aking pag-ibig sa inyo. Amen? The Lord chastens whom He loves. The Lord disciplines whom He loves. Kasi kung hindi tayo mahal ng Panginoon, pababayaan ka lang, sige, para bang ayaw na ko Laodicea. Ganyan kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Pero hindi, sabi ni Lord, ganito kayo, ganyan, 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 ganyan. Tapos itong gawin ninyo. Sa akin kayo lumapit. Sa akin ang inyong solusyon para magbago kayo. So sinasabi niya, tinuturuan ko at sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka, pagsisihan mo at talikdan ang iyong kasalanan. So sabi nga sa Bible, di ba? Count it all joy if you have trials, if you have testings. Kung sa tingin niyo pinapalo kayo ng Panginoon, sa tingin niyo dinidisiplina kayo, huwag tayong magmaktol. Bagkos tayo ay matuwa at magalak na napansin tayo ni Lord at inaayos niya tayo. Amen? Gagamitin niya ang mga sitwasyon natin para tayo ay lalong lumago sa ating pananampalataya. Para tayo ay magningning na parang tunay na gold, tunay na kayamanan sa kanyang mga mata. Really. Of course, tuloy-tuloy tayong ipanalangin natin na mawala sa atin yung mga trials na yan. Pero hindi po yung paraan para tayo tumalikod sa Diyos, para tayo magmaktol, para natin siya sumbatan ang Panginoon. Pinapayagan niyang mangyari yan sa ating buhay para po sa ating kapakanan. To make us stronger. So itong sinasabi ni Lord, dahil sa aking pagmamahal, tinuturuan ko at sinusupil ang lahat dahil sa kanyang pag-ibig. Eh sabi niya, magsikap kayo at talikdan. Repent and get on fire. Talikdan ang pagiging maligamgam. Talikdan ang pagiging indifferent. Verse 20. Ito po ang verse na madalas nating ginagamit pero mali ang ating paggamit. Madali ang the context. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y pagpapasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Behold, I stand at the door and knock. Diba? Madalas po, ginagamit natin to sa ating evangelism. Itong verse na ito. Maybe there's nothing wrong with that. But let us look at the context. Kanino po sinabi ni Jesus itong verse na ito? Hindi po sa isang unbeliever. Sinabi niya ito sa church. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him. He told this to the church of Laodicea. Hindi niya ito sinasabi, hindi niya sinasabi ito sa isang kriminal o isang murderer, o isang yung mga unbelievers. Nakatayo ako sa iyong puso at tuloy-tuloy na kumakatok. He said this to a church. That means, yung church na itong Laodicea, wala si Lord sa loob. Amen? Nasa labas. Hindi siya makapasok sa isang church na ganito na lukewarm, indifferent. So sinasabi niya, I'm standing at the door and knock. He wants to come in to the church. He was outside. You know, ang Panginoon gustong-gusto po ang fellowship sa kanyang mga anak. Amen? Alam niyo yon? Amen? He wants to have communion. That's why we are always telling you. And one of our, ang number one goal natin, yung first C ay to have a deeper communion with God. Because God wants communion with us. God wants fellowship. Para pong kaibigan, gusto po niyang makisalo sa atin. Gusto niyang kasama natin siya sa ating buhay. Kaya ang sinasabi niya, makatayo ako sa iyong, sa pintuan ng church. And of course, sa pintuan ng bawat isang member that comprise the church. Sabi niya, if anyone hears my voice, so isa lang po, isa lang na member ng church na yon, makarinig sa kanyang pagtawag at tumayo at bubuksan ang kanyang puso sa Lord, di ba? It will already impact the whole church. It can affect the whole church. One who is hot in the church can influence the whole church. Ang nakakapagkalungkot po dito sa Church of Laodicea, wala man lang exception sinabi si Lord. Lahat sila. Wala man lang sinabing, sa iba kasing churches, may sinabi siya, di ba? May mga ilan-ilan sa inyo that remain. May mga ilan sa inyo na malapit na ring mamatay pero hindi pa mamatay, sabi niya doon sa Sardis, di ba? Pero dito, wala siyang sinabi. Nagsabi man lang siya sanang, you're lukewarm, maliban dyan sa mga ilan. Wala po. No exception. So sabi niya, if anyone hears my voice, may isa man lang na tumayo at buksan ang pintuan, ako'y papasok, sabi niya. And dine with you. Amen. And may I share what David Pawson wrote? Sabi niya, tatlo. There could be three reasons, possible reasons, kung bakit hindi naririnig ng Kristiyano ang pagkatok sa puso. Sa puso niya, ang pagkatok ng Panginoong Jesus at hindi niya buksan. Unang-una po, katok ng katok si Lord sa atin pero masyadong marami tayong pinag-abalahan. As a church and individually. Maraming pinag-abalahan kaya hindi natin naririnig ang katok ng Panginoong Jesus. No? Halimbawa, di ba, in the natural, di ba, kung may kumakatok sa inyo sa bahay, halimbawa, may kumakatok, tao po, pero engrossed na engrossed ka sa pinanonood mong TV. Una-una, maingay, di ba? Tapos nandun, buong puso't kaluluwa mo nandun sa pinanonood mo. Hindi mo naririnig na mayroong kumakatok, di ba? Or meron kang pinag-aabalahan, something na nandoon ang buong pag-iisip mo, no? So, hindi mo naririnig ang katok. So, parang ganun din. So, in a church, for example, hindi natin naririnig ang, hindi naririnig na isang church ang katok ng Panginoong Jesus kung masyadong maraming pinag-aabalahan. Marami tayong pinagmimitingan, for example. Organized dito, organized doon. Kaya siguro hindi inalaw ni Lord, hindi. Madalas namin pong binabalak na magkaroon ng something like sports fest, for example. Pero hindi natutuloy, hindi inaalaw ni Lord yun. I really believe ngayon, no, with this light na ayaw ni Lord na siyempre marami yan na preparasyon, maraming pag-aabalahan, practice ng practice sa mga sports, eh, sinasabi siguro ni Lord, madi-derail kayo dyan, madi-distract kayo. Hindi nyo maririnig ang aking katok. Marami kayong pinag-aabalahang kung ano-ano dyan. Amen? I really believe that ito po, sa church natin, I believe that we are in a transition. Nagta-transition po tayo. We are moving more towards more on discipleship and more on improving our personal relationship with the Lord, like ministering unto the Lord, spending time with Him. We are transitioning to a time where we really prepare for the coming of the Lord in our hearts. Diba? And so, the Holy Spirit is leading us to tanggalin ang mga ibang medyo pinag-aabalahan natin na na posibleng okay lang in the past, but now, during this transition time, maybe it is not needed. For example po, papansin niyo siguro, I have talked to the young people, maybe the time for dancing is over. No? Except for the mga maliliit na mga bata. Maybe the time for that, we appreciate what Sister Lily has been doing and the dancers, but maybe it's time to move on and spend more time, no, discipling people and aiming for higher level of service. We are preparing for the next generation leaders, not the next generation dancers. So I believe that these young people can be used by the Lord as the next leaders, no? And the time, maybe the season for our dancing is over, except for the small children. Yeah. Nasabi ko naman, if they are not available, huwag silang piliting mag-practice, huwag silang piliting mag-dance. Dahil ang kanilang priority should be their studies. Diba? And so, maybe instead of spending so much time in practicing and everything, spend time ministering unto the Lord, enhancing, improving our relationship with God, reaching out to those who are needing discipleship. Amen? And parang refocusing lang po ng ating mga energies. The same with the choir. Sabi ko kay Pastor Maxi, huwag muna tayo nga mag-practice na mag-practice. Let us spend more time in our cell groups, in our enhancing our spiritual life. And as I said, we are in the transition period and we want to listen to the Holy Spirit more and more. Malapit na po ang free Bible ministry season, so I really give this warning to everybody again. Let us not do everything mechanically, no? Kanina yung ating awitin, I just want to be where you are, Lord. So if the Lord is not in your FBMO, don't go. Okay? If your heart is not right with the Lord, don't go. Importante po ay kasama natin si Lord sa lahat ng ginagawa natin. Amen? Let us not spend so much time in many other activities. Let us not compromise. Lahat yung mga nag-free Bible ministry, it doesn't mean na since active kayo dyan, it doesn't mean na hindi na kayo kailang mag-ministering unto the Lord. Hindi na kayo kailang mag-spend time with God. The more reason, the more that you should do this because you are serving the Lord. Amen? Tinataas po natin ang ating criteria, ating requirements for those who are serving God. So that we will not insult the Lord. Lalo na po ngayon, itong message na ito, the Lord doesn't want maligam-gam ng mga Kristiyano. And so, individually, sa ating mga individual na buhay, posibleng hindi natin naririnig ang katok ni Lord dahil sa ating mga trabaho, for example. Sobrang nakasubsob ka masyado sa trabaho mo, wala ka ng panahon sa Panginoon. Or your business, or even our hobbies, di ba? Yung mga hobbies natin, maghapon kang, wala na yan kay Pastor Nemi ngayon. Dati, maghapon siyang nasa golf. Hindi niya naririnig ang katok ng puso ng Lord sa kanya, pero na-overcome na niya yun. Amen? Paminsan-minsan na lang. Well, of course, recreation, sports is fine, but of course, the power of God is not there. Pero gawin lang nating moderate. Balansehin. And even housewives, di ba? Mga ating mga household chores. Masyado akong busy. Wala akong panahon dyan. Katok ng katok si Lord sa ating puso. Di natin naririnig. Merong isang nag-share noon. I think I have shared this to you already in the past. Na sabi niya, paano ako magko-quiet time wala akong oras, housewife po ito. Wala akong oras. Ang aga-aga kang gumigising sa umaga, gising ako ng alas 5 or 5:30. Anong gagawin ko? Maghahanda ako ng almusal ng aking anak o mga anak. Ihahanda ko sila sa eskwela, ayusin ko nilang mga gamit. Pagkatapos, pagkakain nila, paliliguan ko sila, etc. Dadalhin ko sila ngayon sa eskwelahan. Ihahatid ko sila. Along the way, bago ako umuwi, dadaan ako sa palengke. Dadaan ako sa mga ganyan-ganyan. Magbabayad ako ng bills. Pagdating sa bahay, tanghali na. Bukod sa pagluluto, maglalaba, maglilinis. Pagkakain, mamamlansya. Mamamaya, time na para sunduin yung mga bata. So, susunduin ko sila. Pagdating ko, anong oras na? Magluluto na ang paghapunan. Darating na si mister. Di ba? Pagkatapos kumain, tuturuan ko yung mga bata sa kanilang eskwela. Tapos, patutulungin ko sila. Lupay-payin na ako. Wala na ako halos tulog. Pagkatapos, gigising na naman ng umaga. Paano yan? Saan papasok si Lord sa ganyang klaseng buhay? Papayag ba kayo na ganyan na lang araw-araw? So, ganun din po, di ba? Katok ng katok si Lord, marami tayong pinagbibisihan. Sabi ni Pastor Rake sa kanya, kung ngayon ay gumigising kang alas 5, gumising kang alas 4. Mag-pray ka sa Lord ng isang oras. Tapos. Anyway, we can do something if we want. Amen? And so, number two, so hindi natin na narinig ang katok ni Lord dahil sa sobra-sobra tayong sobra activities, sobrang busy. Pangalawa, posibleng din natin marinig ang katok ng Panginoon kasi natatakot tayo. Natatakot tayong buksan. Narinig natin pero natatakot tayong buksan. Meron daw isang kwento na isang mama, narinig niya na down the road sa kanyang tinitirhan, merong isang matanda na nangangailangan ng tulong. Ibig sabihin, wala halos makain, ganyan-ganyan. So, ginawa po niya, bumili siya ng pagkain, nilagay niya sa isang supot at nagpunta siya doon. Katok siya ng katok, walang bumubukas. Narinig niya ang kalusko sa loob pero hindi siya binubuksan. So, iniwala na lang niya yung pagkain sa labas. Tapos, after 1 week, nagkita sila. Sabi nga nun, ako yung nag-iwan ng pagkain sa labas ng pintuan mo. Ay, ikaw ba yun? Sorry ha, narinig ko ang katok mo pero hindi ko binubuksan kasi natakot ako. Akala ko taga-kolekta ng rental. Ay, wala akong pambayad. So, takot na buksan. Di ba? Posibleng takot tayong buksan ang pintuan natin kay Lord kasi baka kung anong i-demand niya sa atin. Baka kung anong hingin niya sa atin na ang alam natin wala tayong maibigay. Di ba? May mga narinig ako, baka maging pastor ako. Pag binigay kong buhos ang aking buhay sa Diyos, baka maging missionary ako, baka ipadala niya ako sa Timbuktu. Baka ipadala niya ako sa ganitong lugar. Ayaw ko eh, di ba? Nag-withhold tayo, natatakot tayo kung ano ang pwedeng gawin ni Lord sa atin. Hindi natin iniisip na he wants to come in to offer us something, not to demand, not to get out something from us that we don't want to release. Or meron tayong mga kasalanan na ayaw nating pakawalan, di ba? He wants to offer life. He wants to offer peace and joy to us. Number three, posibleng hindi rin natin siya pinapasok kasi nahihiya tayo. Nako, darating si Mrs. ganito. Nako, ang dumi-dumi ng bahay. Di ba? May ganyan. Nakakahiya. Huwag mo siya papasukin. Makikita niya ang dumi ng bahay. Hindi pa tayo nag-aayos, etc. So, nahihiya tayo. Minsan ganyan din tayo kay Lord. Lord, huwag ka munang pumasok. I'm in a mess. Masyado akong backslidden. Nakakahiya. Malalaman mo. As if the Lord does not know. So, anyway, ang sabi nga sa Psalm 24, Psalm 24. Verse 7. Open up ancient gates. Open up ancient doors and let the King of Glory enter. Who is the King of Glory? The Lord strong and mighty. The Lord invincible in battle. Open up ancient gates. Open up ancient doors and let the King of Glory enter. Who is the King of Glory? The Lord of heaven's armies. He is the King of Glory. Do you want the King of Glory to enter your life? Come on, let's stand up and let's open the door for Him. Let's open the door for Jesus. Let Him come in. Everybody, please stand up. Open up your life right now. Let the door of your life be open. Hallelujah. Let the King of Glory come in. Let the King of Glory come in. Let Jesus come in. Hallelujah. Open up your life, mga kapatid. That's the only way that the indifference, ang pagiging lukewarm natin, ay matanggal sa ating buhay. Open up your heart for Jesus right now. Hallelujah. Lord Jesus, I open my heart to you now. I open my life to you now. Hallelujah. Mga kapatid, everybody, 100%, no? Force yourself right now. Just force yourself. Kahit hindi mo feel ngayon, kahit na that you feel so cold right now in your hearts, you don't feel like it, just open up your heart to Jesus. Everybody, Lord, ayokong isuka mo ako, Panginoon. Ayokong isuka ako ng Lord. Lord Jesus, come into my life. I open my life to you, Lord. Tinatanggal ko anuman ang dahilan kung bakit ako ganito, bakit ako hindi ko binubuksan ng husto ang aking buhay sa iyo. Tinatanggal ko ngayon, tinatalikuran ko anumang dahilan yan ngayon, Panginoon. Wala na yung dahilan na yon. In the name of Jesus, hallelujah. Lord, I open my life to you right now. Hallelujah. And I let the King of Glory come in. Come in, Lord Jesus. Come in, Lord Jesus. Everybody just say, come in, Lord Jesus. I open my heart to you, Lord. I open the door of my life to you, Jesus. Come in, Lord Jesus. Come in, Lord Jesus. Narinig ko ang katok mo, Panginoon, sa aking puso. At binubuksan ko ngayon, Lord. Hallelujah. Come in, Lord Jesus. Hindi po ako natatakot, Panginoon, na kung ano man ang hingin mo sa akin. Hallelujah. O hindi po ako busy, Lord. Tinatanggal ko ang kabisihan ko. Ngayon, Lord, narinig ko ang pagkatok mo sa aking puso. And I ask you, Lord Jesus, come into my life, Lord. Enter my life, Lord Jesus, and set me on fire. Set me on fire, Lord, by the power of your Holy Spirit. Hallelujah. Set me on fire. Lord, hindi po ako nahiya. Tanggalin ko po. Ngayon din, backslidden ako masyado. Wala akong kagana. The Lord, hallelujah. Right now, set me on fire. Hallelujah. Set me aflame by the power of the Holy Spirit. Sige po, sabihin natin sa Lord. Hallelujah. Come in, Lord Jesus. Ayaw ko pong isuka mo ako, Lord. Hallelujah. Ayaw ko pong maging lukewarm, half-hearted sa aking pananampalataya, sa aking pagsamba, sa aking pag-serve sa you, Lord. I want you, Lord Jesus. Come in, Lord Jesus. At ayusin mo po ako, Lord. Hallelujah. Ayusin mo ang aking buhay. Ayusin mo ang aking puso. Kailangan kita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Especially those who have been backslidden. Right now, just repent. Lord, I'm sorry. I'm sorry I've been far away. I'm sorry, Lord. Hallelujah. Sa sitwasyon ng puso ko. Lord, forgive me, O God. And I'm coming back to you right now. I'm coming back to you right now. Hallelujah. Hallelujah. Rabakarabasande. I receive you. Those first timers, I receive you in my life as my Lord and my Savior. I open my heart to you. Hallelujah. Rabakarabasande. Come in, King of Glory. Come in, King of Glory. Come in, King of Glory. Everybody just say it. Come in, King of Glory. Come into my life, Lord Jesus. Come into my life, Lord Jesus. Hallelujah. Ayaw ko pong isuka mo ako, Lord. Come in and fire me up, Lord. Set me on fire. Set me on fire for you. I want to be hot for you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, labakaraya, labarabasandaya. Spirit of God, just move your Holy Spirit. Move, Lord, and set us aflame, Lord, Holy Spirit. Hallelujah. For our love for Jesus, we will be so excited about God. We will be excited about what Jesus is going to do in our life. We'll be so excited, Lord, about all the things, Lord, all the things of God in my life. I will be so excited. I will be so expectant of my faith, Lord. Hallelujah. Kasama kita, Panginoong Jesus, hindi lang po tuwing Sunday, kung hindi 7 days a week, Lord, 24/7, you will be with me, Lord Jesus, because I'm opening my heart and my life to you, Lord. Come in, come in, come in, Lord Jesus. Come in, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Take away all the indifference, Lord. Indifference in this church. Indifference in our individual life, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Rabaka Rabasandia. Hallelujah. Just lift up your hands right now. And just be filled with the Spirit of God. Lord, Holy Spirit, how we need you, Lord. Baptize us right now, Lord. Baptize us in your Spirit. Baptize us with your power, O God. Hallelujah. Oh, Rabaka Rabasandia. Hallelujah. Set us aflame. Set us on fire. Set us on fire, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, labakara yala bayala bara babakara basanda da 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 halabakara basila bakara yala bayala bara basanda. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Sing this from the depth of your heart. Hallelujah. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my... Lift up your hands to the Lord and tell him. Sing this to Jesus, the Son of God who died for us. You alone, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Let's sing it again. Lord, have your way in me. And again, Lord, have your way in me. Hallelujah. 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 Set us on fire. Set us on fire, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. May call on the Rev 5. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come, Lord Jesus. I need you, Lord Jesus. How I need you, Jesus. Hallelujah. Set the church on fire for you, Lord. Make us hot for you, Jesus. Make us hot for you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Rabba, 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 Shanda, Rabba, Shanda. Hallelujah. Lukewarmness is gone in the name of Jesus. Indifference is gone in the name of Jesus. Hallelujah, Rabba, Rabba, Shanda, Rabba, Shanda. I rebuke the spirit of indifference. Walang pakialam in the name of Jesus. I rebuke the spirit of lukewarmness in the name of Jesus. And I release excitement for God and release enthusiasm for God right now. Hallelujah. For the things of God. Hallelujah. I release deep worship, deep love for God, for Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing that song. Spirit, touch your church.
Let me learn to see.
your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church. Save the hearts of men. Revive, restore. With your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. So let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Sear the hearts of men. Again, I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me.
Everybody sing the song, Spirit, touch your church.
Touch your church. Steer the heart of men.
Revive us, Lord.
Lord, I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me.
Once again, Spirit, touch your church. Come, Lord, Holy Spirit, move in our lives, Lord. Touch your church. Revive
us, Lord. With your passion once again, I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain.
Let your rain fall upon us. Let revival come, Lord, to our church and to us individually, Lord. Hallelujah. Set us on fire, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. At sa mga baguhan, kanina po sinabi ko na, just allow Jesus to come in. Hallelujah. Ito po ang prayer. I receive you, Jesus, in my heart as my Lord and Savior. Nagsisisi po ako sa mga kasalanan ko, Panginoon. At ngayon po, narito ako para po buksan ang aking puso sa iyo, Lord. Come, Lord Jesus. Be my Lord. Be my Savior from now on. In Jesus' name. Amen.